Etliyer Adatlık Radyosu'yum. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2017 yılın 10. oktyabrı hepdenin seyşenbe günü. Habarlar günlülüğü gepleşimi de başlayarız. Programımızın esası bölümüne geçmeden odol, kabir mühüm tədelikler bilen tanış olun. Olur lense de men Sehra tanıştırıyarın. 9-nji oktýabrda Gyzylhaç halkara komiteti şu ýyl Owansandaky hüjümlerde özüniň 7 iş şäheriniň öldürilmeginiň ideýany ýurtda alyp barýan işlerini düýüp götür kemelçekdigini ýylan etdi. Gyzylhaç halkara komiteti 30 ýyldan gowrak wagt bäri Owansanda hereket edýär we bu ýerde toparyň iň uly 4-nji insanperwer ýardym programmasy yerleşýär. Gyzylhaç halkara komitetiniň eden çykyşy Owansanda hereket edýän ýardym toparlarynyň howpsuzlyk şertleriniň barha ýaramazlaşýandygyna ünsi çeker. Töwekkelçiligä garşy göreşmek biziň iň uly problemamyza we meselemize öwrüldi diýip Gyzylhaç halkara komitetiniň Owansandaky ýolbaşçysy Monika Zanarelli Kabulda media serişdelerine beren maglumatynda aýtdy. Biziň Owansanda alyp barýan işlerimizi düýüp götür kemeltmekden başga çäremiz ýok diýip Zanarelli bu kararyň toparyň hususanda ýurdun demiradygynda alyp barýan işlerine täsir ýetirjekdigini bellidi. Onuň sözlerine görä toparyň Mazary Şerif we Gunnus sewitlerindäki desgalary doly yapılar ya da gowrumy kiçildiler. Bosniya Gersegovina'nın sudu 1990-cı ildaki konflikt dövründe Srebrenica sewitindäki Bosniya musulman goşununun komandiri olan Naser Oriçi uruş cenayetleri ayıplamalarında günäsiz tapdy. Sarayevadaki uruş cenayetleri boyunca dövlet sudu 50 yaşındaki Oriçin 1992-cı ilda Srebrenica sewitindäki uruşda 3 etnik serbin öldürilmegi bilen bağlı ayıplamada günäsizdigini ilan etdi. Bosniya armiyasının yeni bir eskeri Sabahuddin Muhiçem bu sud işi bilen bağlı günäsiz tapıldı. Uruşta pida bolan serplerin dowanlarındaşlary sudun çıkaran kararına karşılık görkezip, sud jaýynyň daşynda protest ýörüşini geçirdiler. Oriç 1992-95 ýyllardaky Bosniýa uruşy döwründe musulmanlary gorumakdaky rol üçin Bosniýalylaryň köpüsi tarapyndan gahryman hasaplanylýar. Şol uruş döwründe 100 mingden gowrak adam öldürilipdi. 1995 ýylda Srebrenica Bosniýanyň serp goşuny tarapyndan basylyp alyndy. Bosniýanyň serb goşuny Srebrenica'da 8 mingden gowrak musulman erkegi we oglany öldürdi. Bu 2-nji jahan urşundan bäri Ýewropada amala aşyrylan iň aýylgynç wahşyçylyk hasaplanylýar. Gırgız prezidenti Almazbek Atambayev şu hepte geçirilecek karışsız devletlerin arkalaşığı sametine katnaşma üçün Rusya etçek saparını koyu olsun etti. Olmunun sebebini 15. oktyabrda Gırgızistan'da geçirilecek prezidentlik saylovları dövründe yoğuz durnuksuzluğun bolmak ehtimallığı doğrusunda aladalarının bardığı bilen düşündürdü. 9. oktyabrda Atambayev'in metbuat kulluğu karışsız devletlerin arkalaşığı sametine katnaşacak Gırgız delegasiyasını yurdun premier ministeri Sapar İsakov'un yolboşçuluk etçek çekdigini aýtdy. Käbir siýasatçylaryň saýlaw güni jenaýat elementlerini öz üçin alýan, köpçülükleriň bidüzünçülükleri planlaşdyrýandygy we bu kandidatlara ýurdun daşyndan maýla goldugynyň berilýändigi baradaky delilleri nazara alanmazdy. Prezident ýurtda howpsuzlygy we tertip düzgünligini üpçün etmek üçin iş saparyna goýup bolsun etmek barada karara geldi diýip Atambayevyň edarasy aýtdy. Bu baradaky karar Atambayevyň goňşy Gadagystany prezidentlik kampaniýasyna goşulmakda we kandidatlaryň biri Umurbek Babanov'a açırçan goldu vermekte ayıplamağından 2 gün sonra qavat geldi. Özbekistan'ın tanimal opozisyon aktivisti ve adam hukuklarını koruyucu Ağzam Turgunov 9 yıl tutsuzlukta saklanandan son 7. oktyabrda mühletinden ön adatlığa koyu verildi. Turgunov 2016 yılda İslam Kerimov aradan çıkandan son Prezident Şavkat Mirziyoyev hakimiyet başına geleni veri türmeden boşadılan ve siyasi tutsuz değil hesaplanan bir neçe aktivistin biridir. Özbekistan Erk Opozisyon Partiyasının ağzası ve yurtta hasabı alınmadık mazlum adlı adam hukuklarını koruyucu toparın yolbaşçısı 66 yaşındaki Turgunov 2008 yılda bidüzünçülükte ayıplanıp 10 yıl türme tutsuzluğuna hüküm edilipti. Onun taraftarları bu ayıplamaların esassızlığını ve siyasi maksatlıdığını aydıptılar. 2017 ýylyň iqtisadiýet boýunça Nobel bayrağı iqtisadiýetiň psihologiýasyna düşünmäge gönükdirilen iş üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ýaşaýan iqtisadiýetçi Richard Thaler'e berildi. 9 oktýabrda Chicago Universitetiniň akademigi Thaler 9 million şwed krony, ýagny 1.1 million Amerikan dollary möçerindäki pul bayrağı bilen hemsiýle